Kabilang sa ating pinakapangunahing doktrina, ang kaalaman na tayo ay mga anak ng Diyos na buhay. Kaya nga ang isa sa kanyang mga pinakasagradong pangalan ay Ama, Ama sa Langit. Ang doktrinang ito ay malinaw na itinuro ng mga propeta sa paglipas ng mga panahon. Nang tuksohin ni Satanas, ipinagtabuyan siya ni Moises na nagsasabing, "Sino ka sapagkat masdan ako ay anak ng Diyos?" Sa pagsasalta sa Israel, ipinahayag ng mga awit, "Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan." Itinuro ni Pablo sa mga taga-Athens sa Mars Hill na sila ay lahi ng Diyos. Sina Joseph Smith at Sidney Rigdon ay tumanggap ng pangitain kung saan nakita nila ang Ama at ang Anak. At isang tinig mula sa langit ang nagpahayag na ang mga naninirahan sa mga daigdig ay mga isinilang na anak na lalaki at babae sa Diyos. Noong 1995, pinagtibay ng 15 nabubuhay ng mga apostol at propeta na lahat ng tao ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. Nagpatotoo si Pangulang Thomas S. Monson na tayo ay mga anak ng isang buhay na Diyos. Hindi natin ito lubusang mapaniniwalaan ng hindi nadarama ng panibagong lakas at kapangyarihan. Ang doktrinang ito ay napakahalaga, napakadalas banggitin at dahil dito ay napakasimple. Kaya parang karaniwan na ito, samantalang ang totoo kabilang ito sa pinakapambihirang kaalaman na maaari nating makamtan. Ang wastong pag-unawa sa ating makalangit na pamana ay mahalaga sa kadakilaan. Ito ang batayan sa pag-unawa sa maluwalhating plano ng kaligtasan at sa pagpapayabong ng pananampalataya sa panganay na anak ng Ama na si Hesukristo at sa kanyang mahabaging pagbabayad sala. Dagdag pa rito, patuloy tayong nahihikayat nito na gawin at tuparin ang ating napakahalagang mga walang hanggang tipan. Sa ilang exception, lahat ng kasama sa pulong na ito ngayon, kahit walang nakasulat na titik o musika, ay maaawit ang Ako ay Anak ng Diyos. Ang minamahal na himnong ito ay isa sa mga pinakamadalas kantahin sa simbahan. Ngunit ang kritikal na tanong ay, talaga bang alam natin ito? Alam ba natin ito sa ating puso at isipan at kaluluwa? Ang pagkakaroon ba natin ng mga magulang sa langit ang una at pinakamahalaga nating pagkakakilanlan? Dito sa lupa, tinutukoy natin ang ating sarili sa iba't ibang paraan, kabilang ang lugar ng ating kapanganakan, ating kabansaan at ating wika. Ang ilan ay tinutukoy ang kanilang sarili batay sa kanilang trabaho o kinawiwilihan. Ang mga makalupang pagkakakilanlan na ito ay hindi mali-maliban kung nakahihigit o sagabal na ito sa ating walang hanggang pagkakakilanlan, ang pagiging anak ng Diyos. Noong ang bunso naming ay 6 taong gulang at nasa unang kabaitang sa paaralan, pinasulat ng kanyang teacher ang mga bata sa klase. Oktubre noon, buwan ng Halloween, isang pistang opisyal na ipinagdiriwang sa ilang panig ng daigdig. Kahit hindi ito ang paborito kong pista opisyal, siguro naman ang may ilang aspeto ang Halloween na inosente at nakatutubos. Ipinasa ng teacher ang isang papel sa mga batang estudyante. Sa itaas ay may nakaguhit na larawan ng isang mangkukulam. Sabi na sa inyo, hindi ito ang paborito ko nakatunghay sa kumukulong tubig sa kaldero. Ang tanong na nakalagay sa pahina para mapuha ang imahinasyon ng mga bata at masubok ang kanilang galing sa pagsulat ay, nakainom ka ng isang tasa ng pinakukuluan ng makukulam. Ano ang nangyari sa iyo? Sana alam na niyo na ang kwentong ito ay hindi inirerekomenda sa mga teacher. Nakainom ka ng isang tasa ng pinakukuluan ng makukulam. Ano ang nangyari sa iyo? Sa pinakamainam na magagawa ng bagong nagsusulat, isinulat ng bunso namin, mamamatay ako. At mapunta ako sa langit. Magugustuhan ko doon. Magugustuhan ko dahil iyon ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan dahil ikaw ay anak ng iyong Ama sa langit. Ang sagot na ito marahil ay ikinagulat ng kanyang teacher. Gayunman, nang iuwi ng aming anak ang nakumpletong assignment, napansin namin na binigyan siya ng star, ang pinakamataas na marka. Sa tunay na buhay, dumaranas tayo ng tunay hindi inakala lang na mga kahirapan, masakit sa physical, emotional at spiritual. Nalulungkot tayo kapag ang kalagay natin ay kaiba sa inaasahan natin. Nariyan ang kawalan ng katarungan kapag tila hindi naman ukol sa atin ang ating sitwasyon. Nalulungkot tayo kapag binigo tayo ng taong pinagkakatiwalaan natin. May mga problema sa kalusugan at pananalapina na nakalilito sa atin. Maaring may pagtatanong kapag ang isang bagay ukol sa doktrina o kasaysayan ay hindi natin maunawaan sa ngayon. Kapag dumaranas tayo ng hirap sa buhay, ano ang kaagad na tugon natin? Pagkalito ba o pagdududa o espiritual na pagtalikod? Dagok ba ito sa ating pananampalataya? Sinisisi ba natin ang Diyos o ang ibang tao sa ating kalagayan? O ang unang tugon natin ay alalahanin kung sino tayo? Na tayo ay mga anak ng isang mapagmahal na Diyos? May kasama ba iyan na lubusang pagtitiwala na hinahayaan niyang mangyari ang ilang pagdurusa sa mundo dahil alam niyang pagpapalain tayo nito, gaya ng apoy na dumadalisay upang maging tulad niya at makamit ang ating walang hanggang mana? Kamakailan ay nakapag-meeting ako kay Elder Jeffrey R. Holland sa pagtuturo na ang buhay sa lupa ay maaaring puno ng dusa, ngunit ang ating mga paghihirap ay may walang hanggang layunin. Kahit hindi natin ito naunawaan sa oras na iyon, sinabi ni Elder Holland, maaaring mapasa iyo ang gusto mo o maaaring mong makamit ang higit pa rito. 5 buwan na ang nakalipas, kami ng asawa kong si Diane ay nagpunta sa Africa kasama si Elder Sister David A. Bednar. Ang 6 at huling bansang binisita namin ay ang Liberia. Ang Liberia ay napakagandang bansa na may mareringal na mamamayan at mayamang kasaysayan. Ngunit hindi madali ang buhay doon. Ang mga dekada ng kaguluhan sa politika at mga digmaang sibil ay nagpalala sa salot ng kahirapan. Higit sa lahat, ang kinatatakutan ng sakit na Ebola ay pumatay ng halos 5,000 katao nang huling mamisala ito. Kami ang unang grupo ng mga lider ng simbahan mula sa labas ng bansa na bumisita sa Monrovia, ang kabiserang lungsod, simula nang ideklara ng World Health Organization na ligtas ng magpunta roon matapos ang Ebola crisis. Isang napakainit at maalinsangang umaga ng Linggo, nagpunta kami sa inuupahang pasilidad sa gitna ng lungsod. Bawat silya ay inilagay doon na may kabuuang 3,500 upuan. Ang huling bilang ng mga dumalo ay 4,100. Halos lahat ng dumating ay naglakad lang o kaya ay sumakay sa di komportableng pampubliko sa sasakyan. Hindi madali para sa mga banal ang magtipon, ngunit dumating sila. Karamihan ay dumating ilang oras pa bago ang takdang oras ng pulong. Pagpasok namin sa bulwagan, damang-dama ang pananabik ng lahat. Ang mga banal ay handang maturuan. Kapag may binanggit na talata ang tagapagsalita, bibigkasin ito ng malakas ng mga miyembro. Hindi na mahalaga may kliman o mahaba ito. Ang buong kongregasyon ay nagkakaisa sa pagtugon. Ngayon din namin nire-rekomenda ito, ngunit kahanga-hanga na kaya nilang gawin ito. At ang koro, napakagaling nila. Sa masiglang pagkumpas ng direktor at pagtugtog ng 14 na taong gulang na binatilyo, buong sigla at lakas na umawit ang mga miyembro. At nagsalita si Elder Bednar, siyempre, ito ang pinakahihintay sa pagtitipon. Ang marinig ang isang apostol na magturo at magpatotoo. Malinaw na may espiritual na patnubay habang nagsasalita si Elder Bednar ay huminto at nagsabing, alam ba ninyo ang saligang kay Tibay? Parang 4,100 tinig ang sumagot ng opo. At itinanong niya, alam ba ninyo ang talata 7? Muling sumagot ang buong grupo, opo. Ang arrangement ng kapangyarihang himnong saligang kay Tibay ay inawit ng Mormon Tabernacle Choir sa huling 10 taon ay kinabibilangan ng talata 7 na hindi gaanong kinakanta noon. Sinabi ni Elder Bednar, awitin natin ang mga talata 1, 2, 3, at 7. Walang pag-atubiling tumayo agad ang tagakumpas at ang Aaronic Priesthood na tagatugtog ay kaagad sinimulang tugtugin ng buong sigla ang pambungad na chords. Dama ang matinding pananalig na noon ko lang nadama sa himnong pangkongregasyon. Inawit namin ang mga talata 1, 2, at 3. At lumakas pa ang tunog at espiritual na damdamin nang kantahin ng 4,100 tinig ang 7 talata at nagpahayag, ang kaluluwang kay Jesus nagtiwala. Kahit kailanman ay di ko itatatwa. pilitan mang siya'y yanigin ang kadiliman, hinding-hindi magagawa, hinding-hindi magagawa. Di magagawang talikuran kailanman. Sa isa sa mga pinaka-espiritual na pangyayari sa buhay ko, naturuan ako ng matinding aral ng araw na iyon. Nabubuhay tayo sa mundong makapagpapalimos sa kung sino tayo talaga. Kapag mas maraming gumagambala sa atin, mas madaling maging karaniwan ang pagtrato. Tapos ay baliwalain at kalimutan ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaunti lang ang material na pag-ari ng mga banal sa Liberia. Gayunman, tila nasa kanila ang lahat ng espiritual na bagay. Ang nasaksihan namin ng araw na iyon sa Monrovia ay isang grupo ng mga anak ng Diyos na nakaalam sa bagay na ito. Sa mundo ngayon, saan man tayo nakatira at anuman ang ating kalagayan, kailangan na ang pinakamahalaga nating pagkakakilanlan ay bilang anak ng Diyos. Kapag alam natin iyan, ay lalago ang ating pananampalataya. Mahihikayat tayong patuloy na magsisi at bibigyan tayo ng lakas na maging matatag at hindi matitinag sa ating mortal na paglalakbay. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.